ก็ในปีใหม่ในสมัยอยู่วัดน้องประพงก็วิญญาณโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าพระท่านจะนั่งสมาธิก่อนพอถึงช่วงสัก5 ทุ่มเนี่ย5 ทุ่มนุบูชาท่านจะมาอิสลาโยมที่วาลินที่อุบลก็มานะจะมาช่วงนั้นแต่ก็เป็นประเพณีของอุบลเขาก็จะมีไฟฉายกุรอานพอมาถึงเที่ยงคืนก็เปิดไฟสว่างถวายไฟฉายประเพณีก็ทำกันมาหลายปีเหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะที่อุบลก็เป็นอย่างนั้นวันน้องประพงษ์เนาะกองของเราก็ตั้งใจก็วันนี้เราก็เรียกว่ามีความตั้งใจในเทศกาลปีใหม่นี้จะมาถึงก็พยายามพัฒนาสิ่งที่สำคัญก็คือใจนี่เองนะถ้าใจของเรามันเป็นใจที่ใหม่ขึ้นมาใจใหม่ขึ้นมานี้เป็นอย่างไรคือใจเก่าเนี่ยคือที่เราเวียนว่ายตายเกิดมานานก็จากอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือว่ากิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏพาให้จิตดวงนี้เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งวัฏสงสารในชาตินี้นั่นก็วัฏสงสารที่สืบต่อจากชาตินี้ไปอีกนี่ว่ายาวนานนี่เราย่อเข้ามาก็เป็นวัฏสงสารในชาตินี้ในวันหนึ่งในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งเราก็เกิดตายด้วยกันหลายชาตินะแต่การเกิดการตายของเราหลายหลายชาตินี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่จะพัฒนาที่ว่าใหม่ขึ้นมาในดวงจิตดวงใจเราก็มีสิ่งข้างนอกที่มันมีอะไรที่มากขึ้นเช่นมีลาภมากขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นมียศตำแหน่งมีคนสรรเสริญมากขึ้นฝ่ายโลกธรรมนั่นเป็นโลกธรรมที่เราชอบใจแต่บางคนก็อาจจะได้รับโลกธรรมที่ไม่ชอบใจก็มีเช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์แต่ถึงกระนั้นทั้งส่วนที่เราชอบใจและไม่ชอบใจสิ่งที่เรากำลังเสียไปนะทุกวันเวลานั้นก็คือชีวิตที่เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้นะมันก็เหลือเวลาน้อยลงไปทุกวันพอปีเก่าจากไปปีใหม่จะเวียนเข้ามาถึง ชีวิตของเราก็น้อยลงไปอีกแล้วอันนี้เองนะภาษาริบุตรพระมหาเถระอัครสาวกเบื้องขวาพระมหาโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเมื่อมีเทศกาลงานเฉลิมฉลองกันเนี่ยที่กรุงราชคฤห์แคว้นมกดอ่ะใกล้ๆกับเชิงเขาคิชกูฏอ่ะจะมีการเล่นที่ประเทศอินเดียนี่เขาฉลองกันเป็นเดือนๆนะเล่นกันสนุกสนานทุกคืนน่ะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะนี้นะก็ไปชมพร้อมด้วยบริวารคนละ500 คนมีฐานะเท่าเทียมกันพ่อแม่ก็เป็นเพื่อนกันนะลูกชายทั้งสองก็เป็นเพื่อนกันก็ไปชมกันและเล่นสนุกสนานในเทศกาลนะทุกครั้งก็มีความสุขสนุกสนานนี่เมื่อบารมีท่านยังไม่พร้อมที่จะบวชก็เหมือนกันกับคนเราอยู่ในโลกที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นแหละ แต่เมื่อบารมีท่านเข้ามาเต็มแล้วท่านเกิดปัญญาพิจารณาเห็นคนที่มาร้องรำทำเพลงนี้ก็มีทุกข์เขาต้องการทรัพย์ที่จะหาเลี้ยงชีวิตแล้วที่สุดของชีวิตก็ต้องตายพอพิจารณาไปถึงที่สุดของชีวิตก็คือความตายท่านทั้งสองก็มีใจที่ไม่เพลิดเพลินเห็นว่าความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจทุกปีที่ผ่านมานั้นดูแล้วก็ไม่มีสาระหรือแก่นสารอะไรที่จะจีรังยั่งยืนท่านก็คิดมาถึงชีวิตของท่านที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละจึงรู้สึกว่าไม่สนุกสนานเพลิดเพลินต่างคนต่างก็ถามถึงความรู้สึกว่าดูแล้วทำไมไม่ล่าเริงวันนี้มาดูการเล่นทำไมไม่ล่าเริงเลยไม่สนุกสนานเหมือนเคยชอบใจก็จะตบรางวัลให้กับนักแสดงก็ได้ความว่ามีความรู้สึกเหมือนกันถึงความไม่มีสาระแก่นสารในชีวิตก็ต้องตายนี่ท่านสร้างบารมีมาแล้วเสมอกันเป็นพระคารสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของสมเด็จพระศาสดาเวลาบารมีเต็มก็เต็มพร้อมกันอีกก็เป็นอัศจรรย์เหมือนกันนี่ท่านก็พิจารณาเห็นจึงได้แสวงหาโมกขธรรมจนในที่สุดก็มาพบกับพระสัชชิเถระในภาษาในบุตรของเราเป็นปริภาชกได้ฟังธรรมย่อๆจากพระสัชชิเถระก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระคารสาวกเบื้องขวาและก็เบื้องซ้ายจะรู้ธรรมโดยตนเองนั้นไม่ได้ที่จะรู้ได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะที่เป็นสัพพยุพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระคารสาวกก็ดีพระสิทธิสาวก80รูปนั่นแล้วแต่ต้องฟังธรรมของพระศาสดาหรือพระสาวกด้วยกันเท่านั้นแหละถึงจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไปบอกธรรมะแก่พระมหาโมคคัลลานะตอนนั้นชื่อว่าโกริกะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันจึงพากันไปเฝ้าพระศาสดานะนั่นก็รับธรรมะไม่นานท่านทั้งสองก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้เข้ามาณที่วัดมาหาสิ่งที่เป็นสาระหรือแก่นสารในชีวิตในพิจารณาเห็นความสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเมื่อปีเก่าจะจากไปปีใหม่มาถึงนะเราก็ต้องการสิ่งที่มันใหม่ขึ้นกว่าเก่าก็คือใจก็พยายามเข้ามาทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาแล้วก็มาฝึกใจเพราะใจหรือมนะมโนนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าที่สำคัญเป็นธาตุที่รับรู้อารมณ์เมื่อจิตหรือใจนี้รับรู้อารมณ์แล้วถ้ายังเป็นใจที่มีความหลงก็จะมีความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นหลงสมมติเมื่อหลงสมมติไปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในใจแต่ถ้าใจตรงนี้นั่นเองเรามาฝึกมาฝึกใจถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะมากำหนดสติให้ใจของเรามันนิ่งเนี่ยใจของเราก็ไม่นิ่งเพราะว่าถูกอวิชชาทนาอุปทานมันอบรมมามากแล้วถ้าเรามานั่งเราจะมาสั่งใจของเราว่าตอนนี้ฉันต้องการความสงบฉันไม่ต้องการความวุ่นวายฉันไม่ต้องการความยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นเหตุแห่งความทุกข์ จก็ไม่เชื่อแล้วพอเขาเชื่ออวิชชาตัณหาอุปาทานมานานนั้นเราจะต้องมาฝึกใจของเราใหม่ถ้าไม่ฝึกปีไหนปีไหนใจของเรามันก็เหมือนเดิมยิ่งจะถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นนะมันครอบงำมากขึ้นไปแต่ถ้าเรามาฝึกใจจากที่ใจมีความหลงมากๆเนี่ยว่าปุถุชนะปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสแต่ถ้าเรามาฝึกใจตรงนี้ให้เป็นกัลยาณชนชนที่มีใจที่งามเหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ก็ใส่ชุดขาวกันนะถือศีล5ถือศีล8มาทำวัดสวดมนต์มาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยก็เป็นคนมีใจงามใจเป็นบุญใจเป็นกุศลมีความฉลาดที่จะเลือกทางเดินของชีวิตของเราเมื่อชีวิตของเรานี้เราจะประคับประคองเดินไปทางไหนซึ่งทางเดินในโลกนี้ก็มีเท่ากันหลายทางเดินไปสู่อบายภูมิก็ได้เดินไปสู่ความเป็นมนุษย์ก็ได้หรือพัฒนาก็ไปเดินไปสู่ความเป็นเทวะเป็นผู้ประเสริฐก็ได้หรือเดินไปสู่ความเป็นพระผู้ที่ลดละกิเลสนั่นก็เห็นความเป็นจริงหรือเราจะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปเป็นพรหมก็ได้งั้นทางเดินตรงนี้มนุษย์เนี่ยเป็นภพกลางปรารถนาจะพัฒนาจิตของเราไปถึงนิพพานก็ได้ถ้าเรามีความตั้งใจเป็นในวัยเด็กก็ศึกษาเล่าเรียนเป็นวัยกลางก็พยายามปฏิบัติภาวนาค้นคว้าหาหลักความเป็นจริงถึงชีวิตที่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนองค์พระชินวรยังสอนให้พวกเรานั้นอย่าประมาทให้พิจารณาถึงแม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากมายที่ประกอบกันในชีวิตประจำวันต้องเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงครอบครัวด้วยก็ตามแต่ถ้าเรามาปฏิบัติภาวนาควบคู่ไปด้วยจะช่วยพัฒนาให้การดำรงชีวิตของเราอยู่ในโลกนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นมาว่าการเกิดขึ้นมาในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาพัฒนาใจให้ดีขึ้นเมื่อใจตรงนี้ถูกพัฒนาในการฝึกหัดจากที่เราไม่รู้เรื่องในพระพุทธศาสนารู้เฉพาะในพิธีกรรมก็จะเข้าใจอย่างแจ่มชัดขึ้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้นในหลักปฏิบัติเช่นหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะพิจารณากายเวทนาจิตหรือธรรมก่อนเมื่อเรามีสติมาดูจิตเราจะเห็นความรู้สึกนึกคิดที่มันวุ่นวายแต่เราจะมีสติดูจิตดูใจให้สงบก็ทำได้โดยยากอาจเห็นความเกิดดับบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็ตามไม่ทันมีแต่สังขารปรุงแต่งเป็นส่วนมากท่านยังให้เรากลับมาดูกายของที่จะดูได้ง่ายๆเช่นการเคลื่อนไหวไปมามันก็ง่ายในการสังเกตแต่จะเอาสติจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวไปมาก็ยังมีความคิดปรุงแต่งก็ให้เรามีคำภาวนาพุทโธด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตของเราไปสู่ความสงบเพราะถ้าจิตไม่สงบเราพิจารณาจะเห็นกายก็ดีเวทนาจิตธรรมสักแต่ว่ากายเวทนาจิตและธรรมนั้นเห็นได้ยาก หรือเราจะดูสภาวะเกิดดับของการเคลื่อนไหวไปมาเอาสติจดจ่อแล้วจะให้เห็นว่าไม่ใช่เราอาตมาก็ลองทำมาแล้วยิ่งทำไปก็รู้สึกว่ามันจะยิ่งฟุ้งซ่านนั่นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาเพราะเราจะกำหนดสติไปทุกอริยบทนั้นเรายังทำไม่ได้นะจะกำหนดให้เห็นรูปเห็นนามเกิดดับเรายังทำไม่ได้ก็ยิ่งจะรู้สึกว่าลำบากในการปฏิบัติหลวงพ่อชาจึงสอนให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันนะเนี่ยเพียงกำหนดรู้ท่านยังไม่ได้สอนให้เห็นความเกิดดับให้มีสติกำหนดรู้ไว้ให้ใจสงบเมื่อเรากำหนดรู้บ่อยๆนะใจของเราสงบได้มากขึ้นได้ดีขึ้นเมื่อเรามานั่งสมาธิก็มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาพุทโธอันนี้สติต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นปัญญาจะเกิดตรงไหนเมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วเราก็มาฝึกในการพิจารณาก่อนควาพิจารณาดูสิว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นยังไงถ้าร่างกายนี้มันเที่ยงเราก็ไม่ได้โตขึ้นมาอาศัยการเปลี่ยนแปลงนั่นก็พัฒนาตั้งแต่เด็กขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เสื่อมไปตามธรรมชาติธรรมดาเมื่อสติพิจารณาจากจิตที่สงบก็จะเข้าใจได้ว่าสังขารร่างกายหรือรูปธรรมนี่ที่เราหลงยึดว่ามันเป็นเรานั้นมันไม่ใช่จริงๆเริ่มเข้าใจทีละน้อยมาพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส่วนนามก็เข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาว่าสิ่งนี้เป็นธรรมนึงอาศัยกันแล้วมันก็เกิดขึ้นมานั่นก็เป็นขันธ์เป็นกองมายาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อสติพิจารณาอย่างนี้ได้ปัญญาเกิดเราจะมีความรู้ขึ้นมาอย่างแจ่มชัดเห็นว่ากายสักตะวะกายมายาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เริ่มเข้าใจเมื่อเห็นแจ่มแจ่มชัดอย่างนี้อยู่เสมอละจนในสุดวัตถุธาตุในโลกมันก็พังทลายลงไปถ้าเราเห็นวัตถุธาตุในโลกนี้มันพังทลายลงไปมันจะเกิดอนิสงส์อย่างไรมีอนิสงส์ว่าสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนองค์พระชินวรก็สอนว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราก็เห็นแจ้งแจ่มชัดการที่จะแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายมาเป็นของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายควรจะแสวงหาธรรมะให้ใจของเราเป็นธรรมะดีกว่าอย่างนี้ศรัทธาก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนาการให้ทานรักษาศีลมันเป็นการปฏิบัตินั้นจะเป็นไปเองละในเบื้องต้นที่พวกเราเนี่ยมีศรัทธาในการทำบุญทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติก็เหลือเวลาว่าเมื่อเราเจริญสมาธิสติต่อเนื่องในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นอย่างแจ่มชัดว่าวัตถุธาตุในโลกนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องเห็นเมื่อเราเห็นอย่างแจ่มชัดในใจนั้นน่ะเราจะศรัทธาในองค์พระจอมไตรนั้นน่ะยังมีแต่ความตั้งมั่นไม่เสื่อมคลายนั่นว่ายังลงสู่กระแสของพระนิพพานซึ่งสามารถพวกเราทำได้ไม่ยากขอให้ตั้งปณิธานไว้ว่าในชีวิตนี้เราจะมอบกายถวายชีวิตแต่องค์พระชินสีห์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งจิตตั้งใจที่จะประกอบคุณงามความดีเอาไว้ในใจของเราทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพื่อที่จะพิชิตกิเลสที่มันครอบครองดวงจิตดวงใจของเรามานานแล้วนั้นให้ราบคาบลงให้ได้โดยมีพรหมวิหารสี่นั้นรักษาใจของเราอยู่เสมอให้ใจเรามีเมตตาปรารถนาให้ตัวเองก็ดีคนอื่นก็ดีมีความสุขกรุณาคิดช่วยเหลือเขาเมื่อเขาได้รับความทุกข์มุทิตาอนุโมทนาในความดีของบุคคลอื่นนั่นไม่ซ้ำเติมใครเมื่อเขาได้รับความทุกข์จิตวางอุเบกขาไว้เมื่อเรามีธรรมมีศีลมีธรรมประจำใจอย่างนี้นะเราเห็นว่าใจของเราก็เบิกบานใจของเราเบิกบานแล้วก็มีความสุขสมควรในอัตภาพชีวิตของเราแต่เมื่อการทำการงานของเรานั้นมันมีมากเราก็ต้องพยายามประคับประคองสติของเราให้มากตามไปด้วยจะช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเมื่อเลิกจากการงานต้องหาเวลาในการสวดมนต์ภาวนาฟื้นฟูสภาพใจให้มีความสงบขึ้นมาฝึกวางอารมณ์ทั้งหลายในการงานทั้งหลายเอาไว้ในเวลาที่เราปฏิบัติว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะปฏิบัติเจริญซึ่งสติเราจะไม่ให้การงานทั้งหลายตามเรามาด้วยพยายามประคับประคองใจให้สงบเรามีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญในกุศลอะไรที่เป็นบุญที่เราทำได้เราก็พยายามทำอย่างเช่นทุกวันนี้ก็เห็นศรัทธาญาติโยมพยายามที่จะมาใส่บาตรพยายามมาปฏิบัติกันทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มีศีล5เป็นปกติพยายามเจริญจิตภาวนาให้จิตสงบอันนี้เราก็เป็นปฏิปทาที่เราจะได้เห็นธรรมะเมื่อวันหนึ่งวาสนาบารมีของเรามาถึงแล้วเราได้ฟังธรรมหรือพิจารณาก็จะเข้าใจสิ่งทั้งหลายว่าเป็นสมมุติเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสมมุติใจก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของอัศจรรย์ทีเดียวในเบื้องต้นนั้นเรายังไม่เห็นพอเราเห็นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าศรัทธาจะมีความมั่นคงในพระศาสนาเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นที่ไม่หวั่นไหวที่คำสอนขององค์พระจอมไตรสอนอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นอันนี้แหละสำคัญต้องขอให้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติภาวนากันให้มากทีเดียวอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะมาพัฒนาใจของเราให้มันดีขึ้นใจที่เราเศร้าหมองจะเป็นใจที่ผ่องใสคือเราละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดความโลภเกิดความโกรธความหลงก็ให้มาพิจารณามาโลภโกรธหลงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรใครเป็นคนโลภใครเป็นคนโกรธหรือหลงใจเราโลภโกรธหลงอะไรโลภโกรธหลงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงน้ำจะดับไปยังไงให้เรามีสติพิจารณามาตัวเราอยู่ที่ไหนเราเกิดความโลภโกรธหลงนี้ก็เพราะมีเราถ้าตัวเราไม่มีล่ะโลภโกรธหลงนี้ก็มีไม่ได้ยิ่งเราทำความดีไปมากขึ้นเท่าไหร่เราก็อย่าไปยึดในความดีนั้นอย่าไปยึดในจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะมันก็จะเป็นความหลงได้คือมีเราเมื่อมีเราเมื่อคนอื่นเขาไม่เชื่อเราไม่เคารพเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาได้อย่างพวกเราทำคุณงามความดีกันคนหนึ่งเขาว่าเราไม่ดีเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเรายึดอยู่ในความดีครูบาอาจารย์ถึงสอนว่า นะคิดดีก็มีความที่เยือกเย็นใจแต่ถ้าเราคิดไม่เป็นอะไรแล้วนะยิ่งจะเย็นสบายนะหลวงพ่อเกษมเขมโกมาคิดดีก็เย็นคิดไม่เป็นก็เย็นสบายเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีใจก็เยือกเย็นละแต่ใจเยือกเย็นนี้ถ้าเรายึดอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหตุให้ร้อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานั้นไม่ยึดล่ะคือคิดไม่เป็นอะไรคือคิดไม่เป็นอะไรคิดว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่เป็นอะไรเราไม่มีอะไรจะเป็นใจจะไม่ทุกข์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเหมือนหลวงปู่ชาของเรานะมีคนสมมติให้ท่านเป็นพระอรหันต์มาหลวงปู่ชาเนี่ยหลวงพ่อต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเลยหลวงพ่อเลยบอกว่าเรานี้นะไม่เป็นอะไรเพราะท่านทราบแล้วว่าเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์เป็นทำไมไม่เป็นอะไรดีกว่านะแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นอีกไม่มีอะไรที่ท่านจะมาเป็นอะไรอีกแล้วคือใจของท่านนะท่านพูดเป็นธรรมะโยมคนนั้นก็เรียกว่างงไปเพราะจะให้ท่านเป็นให้ได้เพราะตัวของโยมเขาก็ยังเป็นอยู่เป็นนั่นเป็นนี่ก็เลยจะมาสมมติให้หลวงพ่อท่านเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนกันนะแต่เป็นสิ่งที่สูงสุดในความคิดของเขาแต่ความคิดของหลวงปู่นั้นน่ะให้ท่านเป็นอย่างนั้นน่ะมันยังไม่ถูกต้องท่านก็พูดเป็นธรรมะเพราะจะให้พวกเราพิจารณาได้ว่าถ้าเราสร้างความดีกันแล้วมีความดีเมื่อคนหนึ่งเขาพูดว่าเราไม่ดีเราก็จะเป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นต้องให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ใจนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วก็รับรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมอารมณ์เข้ามานั่นแหละสู่ใจเพราะมีอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนั่นก็ใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งภายนอกมาเข้ามาสู่ใจใจนี้เองรับรู้แล้วเกิดยึดมั่นถือมั่นก็เป็นใจที่หลงถ้าเกิดมรรคพิจารณาแล้วก็เป็นใจที่รู้เราจะต้องมาสร้างมรรคเดินมรรคให้ใจของเรานี้มีความรู้นิโรธะความพ้นทุกข์ดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นในใจอันนี้ให้พวกเราหมั่นพิจารณาเนี่ยมันฝึกฝนมันอบรมใจตรงนี้แหละนะในปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยเอาละปีนี้ปีที่แล้วมีความโกรธเท่าไหร่มีความหลงเท่าไหร่โดยเฉพาะความโกรธเนี่ยปีที่แล้วมันโกรธมากไหมเราเอากระป๋องเอาก้อนขวดมาใส่มันได้เท่าไหร่นะปีนี้ที่จะมาถึงปีใหม่เราจะต้องให้มันลดน้อยลงให้ได้ต้องพยายามต้องตั้งใจนะต้องฝึกถ้าใจของเราเนี่ยไม่ฝึกนะถ้าใจของเราไม่ฝึกก็เป็นใจที่เป็นไปตามอารมณ์เมื่อเป็นไปตามอารมณ์แล้วนะความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจของเรานี้ให้มันใหม่ให้ได้ให้มันเป็นใจที่ขาวเป็นใจที่สะอาดถ้าใจถูกอวิชชาตนะอุปาทานมันครอบงำก็จะเป็นใจที่มันมืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเทศสอนนะผู้ที่ท่านได้เห็นธรรมะจึงบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางเปิดของที่ปิดหงายของที่คว่ำตาในนี่เกิดขึ้นมาแล้วเรียกว่าตาแห่งธรรมะหรือแสงสว่างเกิดขึ้นมาที่ใจแสงสว่างภายนอกไม่จะมีมากมายไม่สามารถจะส่องให้ใจสว่างได้ปีใหม่คนก็มาจุดพุกันมากมายนะนับเป็น 2,554 พุหรือ2011นะ จำนวน 2,011 ก็ได้ก็รู้สึกว่ามันสว่างสวัยขึ้นมามันสว่างขึ้นมาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนะแต่ว่ามันไม่ได้ให้ใจสว่างเลยเราจะต้องมามีธรรมะในใจเพราะแสงสว่างนี้จะเสมอด้วยนะแสงพระธรรมไม่มีละธรรมะนี้เป็นแสงสว่างในชีวิตในใจของเราได้สว่างสวัยขึ้นมาได้ถ้าเรามีธรรมะในใจแล้วใจก็สว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราคิดพิจารณาดูดีว่าในชาตินี้เนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอะไรในเมื่อเรานี้จะต้องตายถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายเวลาที่เหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรให้กับใจของเราก่อนจะตายจริงๆต้องให้ใจของเรามันเป็นใจที่มันมีความรู้ใจที่เข้าใจในธรรมะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ว่าการเกิดมาชาตินี้จึงมีคุณค่ามหาศาลอย่างมากที่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่หลงอยู่ในโลกไม่หลงยึดมั่นถือมั่นไม่หลงจมอยู่ในโลกนี้อยู่ด้วยความมีสติอยู่ด้วยความมีปัญญาอยู่ด้วยความมีประโยชน์ต่อตัวเองและบุคคลอื่นขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แหละนะขอให้พรจากบารมีขององค์พระจอมไตรโลกนาถพระธรรมพระสงฆ์แก่ญาติโยมทั้งหลายให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีสติเพิ่มขึ้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคกาลจนว่าได้เห็นสิ่งที่สำคัญก็คือธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพุทธะในใจของเราทุกๆคนนั่นแหละพวกเราจะเป็นใจใหม่เป็นใจที่เป็นกัลยาณชนเราจะก้าวข้ามความเป็นกัลยาณชนสู่เป็นอริยชนให้ได้ซึ่งมันก็ไม่ยากลำบากเกินความสามารถของพวกเราถ้าเรามีความตั้งใจแม้ว่าชีวิตของพวกเราจะมีหน้าที่การงานอะไรมากมายก็ตามก็ขอให้ปฏิบัติธรรมะศึกษาค้นคว้าดูจิตดูใจของเราไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นโดยตั้งเวลาไว้ก็ได้ทุกครึ่งชั่วโมงให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธให้มาสำรวจใจของเราอยู่เสมออย่างนี้แหละเราหาหลักในการภาวนาให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิพิจารณาเกิดปัญญาต้องเป็นของควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าจะให้เกิดวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วพ้นทุกข์ได้เลยต้องอาศัยใจที่มีความสงบเป็นพื้นฐานขอให้ถือหลักของบุรพาจารย์ที่ท่านอบรมสอนกันมามีหลวงปู่มั่นตลอดจนครูบาอาจารย์หลายๆรูปมาถึงหลวงปู่ชาเนี่ยก็สอนให้พวกเรามีสติอยู่ในกายสติกำหนดดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่ถ้าสติของเรามันไม่พอที่จะไปดูจิตดูธรรมะก็ขอให้มาพิจารณาที่กายนี้ซะก่อนว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะว่าธรรมะนั้นน่ะพิจารณาได้ยากอย่างหลวงปู่ทองรัตน์เนี่ยท่านถูกคนว่าคนด่าต่างๆท่านก็พนมมือถ้าบอกว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างไรล่ะก็เนี่ยตัวโลภะตัวโทสะกำลังเกิดขึ้นนี่ท่านมองเป็นธรรมะไม่ได้มองเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นแต่เป็นธรรมะถ้าเราไปเจออย่างนั้นเราก็จะธรรมะไม่เกิดเกิดว่าทำไมมาว่าเราด่าเราเกิดตัวเราขึ้นก็มาดูว่าตัวเราอยู่ที่ไหนก่อนตัวเราอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังไหมอยู่ที่กระดูกไหมอยู่ที่น้ำเลือดในร่างกายไหมมาพิจารณาสติอย่างนี้ก็เห็นว่ามันไม่มีตัวเราที่เขาพูดนั้นก็เป็นลมกระทบภาษาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปไม่มีตัวเขาให้มีสติรู้เท่าทันอย่างนี้นักก็รักษาใจของเราในปีใหม่ที่จะถึงนี้แหละนะใจของเราใหม่ขึ้นมาที่เรายังไม่มีศีล5อยู่กินว่าข้อสุราเมรัยยังเลิกไม่ได้ก็ให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณามากๆจนว่าเราก็เลิกได้ ั้งมั่นในศีล5ได้ยังไม่มีทานก็ให้มีทานยังไม่มีศีลก็ให้มีศีลยังไม่มีสติก็ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามารู้ถึงความเป็นพระโสดาต่อการทุกท่านเถิด